тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 42-тің 3-ші сенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Апат кесірінен Көкшетау қаласы сусыз қалды. Душанбедегі ТМД саммитінде ынтымақтастық мәселесі талқыланды. Брюссель Сирияға қарсы санкцияларды күшейтті. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Магистралдық су таратқыш Тағы апат кесірінен Көкшетау қаласы сусыз қалды деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан ақпарат агенттігі. Көкшетау су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының мәліметінше, сенбі күні таңертең құбырдың істен шығуына байланысты қала аудандарының түгелге жуығы сусыз қалған. Қазақстанның солтүстігіндегі Ақмола облысының орталығы Көкшетау қаласында 150 мыңға жуық адам тұрады. Бүгін Тәжікстан астанасында тәуелсіз мемлекеттер достастығы басшылары саммитке жиналды. Оған ТМДға мүше 11 елдің 8 мемлекет басшысы қатысты. Өзбекстан, Әзербайжан және Беларусь президенттері басқосуға келмеді. Келіссөздер барысында ТМД болашағы мен халықаралық мәселелер талқыланып, ынтымақтастық туралы бірқатар құжаттар қабылданды. 90 айында ТМД-ның 20 жылдығы аталып өтіледі. Польшадағы бейресми жиында Еуропадағы сыртқы істер министрлері Беларусьпен және одаққа мүше болғысы келетін Украина мен арадағы қарым-қатынастарын талқылады. Еуропадағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконың тұтқындалуына байланысты алаңдаушылық білдірді.
Not surprisingly, well, following the case of Yulia Tymoshenko.
Біз Юлия Тимошенкоға қатысты істі үлкен алаңдаушылықпен қадағалап отырмыз. Осыны біз Украинаға анық етіп айттық, деді Эштон. Ал Беларуське қатысты мәлімдемесінде Эштон елдегі барлық саяси тұтқындар босатылуы тиіс деп атап көрсетті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағы Сирияға қарсы санкцияларды күшейтті. Сенбіге қараған түні сириялық тағы 3 компания мен еуропалықтардың бизнес жасауына тыйым салынды. Сонымен қатар бұдан бұрын 50-ге жуық ресми өкіл енгізілген қара тізімге 4 сириялық кәсіпкерде қосылды. Жұма күні үкіметке қарсы шерулер барысында Сирия қауіпсіздік күштері кемінде 17 адамды өлтірді деп хабарланды. Ал соңғы хабарларға қарағанда Ресей Еуропа одағының Сирияға біржақты санкция жариялауын айыптады. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың айтуынша, бір жақты санкциялар ешқандай жақсылыққа әкелмейді. Ливия ұлттық өтпелі кеңесінің басшылығы алдағы аптада Триполиге көшуді жоспарлап отырғандығын хабарлады. Бұл туралы кеңес жетекшісі Мустафа Абдель-Джалил елдің шығысындағы Бенгази қаласында мәлімдеді. Муаммар Каддафидің 42 жылдық билігін аяқтау үшін 6 ай бойы күрескен көтерілісшілер осы уақытқа дейін Бенгазиді өзінің саяси орталығы ретінде пайдаланып келген болатын. Жұма күні Ливияның уақытша басшылығы 20 ай ішінде елде демократиялық сайлау өткізуге уәде етті. Процесс барысында жаңа конституция әзірленіп, референдум ұйымдастырылмақшы. Гуантанамо түрмесінде отырған бұрынғы тұтқын Ауғанстанда өлтірілді. НАТО-ның мәліметінше еліне оралған соң Талибанға қосылған Сабар Лалды түнде Нангархар уәлаятында халықаралық және Ауған қауіпсіздік күштері өлтірген. Сабар Лалдың Әл-Қайдамен байланысы болған делінеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун бұрын одақтас болған Түркия мен Израиль арасында дипломатиялық жанжалдың бұрқ ете қалуына байланысты өкініш білдірді. Жұма күні Түркия Израиль елшісін елден қуып, бұл мемлекетпен әскери ынтымақтастығын доғарды. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.